говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». І сьогодні 30 липня, середа. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи достатньо заходів вживає уряд для ліквідації наслідків стихії?
Уряд у даному випадку несерйозно віднісся до такої величезної загрози.
Про нинішню ситуацію у постраждалих регіонах ми говоритимемо із тамтешніми кореспондентами Радіо Свобода. Російські війська на Кубі. Чи і справді Москва планує розмістити на острові Свободи свої бомбардувальники? Чесько-китайський конфлікт напередодні Олімпійських ігор у Пекіні. Причина – значок із прапором Тибету на піджаку чеського прем'єра.
На значок з прапором Тибету негайно відреагувала китайська сторона. Зокрема, МЗС Китаю викликали чеського посла в Пекіні з проханням пояснити, що означає тибетський прапорець на піджаку прем'єра.
Кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за новинами спорту.
2-1 на користь «Динамо» і матч-відповідь, що відбудеться рівно за тиждень у столиці України, повинен лише констатувати вихід киян у третій раунд відбору до найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу.
І про що пише свіжа преса?
Невдача в залученні патріарха Варфоломія до об'єднання українських церков може стати найбільшим міжнародним провалом як церковної, так і офіційної дипломатії України.
Все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів доручив Міністерству закордонних справ звернутися за міжнародною допомогою для ліквідації наслідків повені. Від стихійного лиха постраждали Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька і Вінницька області. Кабмін уже виділив 145 мільйонів гривень цим областям на ліквідацію наслідків повені та 58,5 мільйонів гривень на часткову компенсацію аграріям збитків у чотирьох областях. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді направити 4,4 мільярди гривень із державного бюджету на 2008 рік на ліквідацію наслідків повені у постраждалих регіонах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента. Відповідно до повідомлення, Ющенко направив проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет України, визначивши його як невідкладний для розгляду Верховною Радою. Щонайменше 7 областей Західного регіону України не зберуть цього року жодної тони продовольчого зерна. Про це заявив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич. За його словами, в цих областях 60% урожаю залишиться незібраним, адже його неможливо зібрати. На думку Томича, в Україні будуть серйозні коригування щодо валового виробництва і збору продовольчої пшениці. Він застеріг від поспішних дій з вивозу продовольчого зерна з України. Україна здійснила спуск води з Новодністровської ГЕС, не попередивши молдовську владу, що призвело до ускладнення ситуації в затоплених зонах Молдови. Про це заявив глава підприємства «Апеле Молдови» В'ячеслав Йордан. У свою чергу директор Новодністровської дамби Володимир Севчук спростував усі звинувачення, наголосивши, що всі дії були скоординовані з Кишиневом. Міністр внутрішніх справ Румунії Крістіан Давид також розкритикував координацію української і румунської влади з попередження затоплень. Прибічники Радована Караджича протестують проти його видачі Гаазькому трибуналу. У столиці Сербії Белграді внаслідок сутичок між прибічниками Караджича та поліцією постраждали майже 50 осіб, половина з них – поліцейські. Сутички почалися під час мітингу прибічників колишнього лідера боснійських сербів, організованого опозиційною радикальною партією. Учасники акції протестували проти намірів влади передати Караджича, звинуваченого у воєнних злочинах, Міжнародному Гаазькому трибуналу. У мітингу взяли участь понад 15 тисяч осіб. Переговори про лібералізацію світової торгівлі провалилися. Комісар з питань торгівлі Євросоюзу Пітер Мандельсон заявив, що цей провал найбільше вдарить по найбідніших країнах. Переговори почалися ще у 2001 році і неодноразово переривалися, коли розвинуті країни не могли домовитися з тими, що розвиваються, про умови взаємного доступу на ринки. Землетрус в американському штаті Каліфорнія. Епіцентр землетрусу, сила якого сягала майже 6 балів за шкалою Ріхтера, зафіксували за 50 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Повідомлення про жертви та руйнування не надходили. Із декількох офісних будівель в Лос-Анджелесі евакуювали людей через можливість нових підземних поштовхів.
А тепер про новини погоди. Сьогодні у переважній частині України погода буде сухою та хмарною. У Києві температура від плюс 21 до плюс 23. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Карпатах від 12 до 17 градусів з плюсом. На півночі від 19 до 24 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. На півдні від плюс 21 до плюс 26 градусів. А у Криму від 22 до 27 градусів з позначкою плюс. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні, 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 60 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 7 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів уряд планує розробити генеральний план із ліквідації та запобігання стихійним лихам. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на нараді в Івано-Франківську. Чи достатньо уряд вживає заходів для ліквідації наслідків стихії? Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Юлія Тимошенко доручила Міністерству економіки скласти перелік об'єктів інфраструктури, які потребують відновлення. За її словами, в цей перелік повинні входити дороги, мостові переходи загальнодержавного і комунального значення, школи, лікарні, об'єкти комунального та водного господарств. Не забула прем'єр і про маленького українця.
Саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. Ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках, щоб не було ніяких проміжних етапів, де ці гроші загубляться і де вони не дійдуть до людей. І ми будемо дуже прискіпливо дивитися, як оцінюють збитки.
Щоправда, регіонал Василь Кисільов каже, що паводок потрібно було попередити, а не героїчно долати його наслідки.
По-друге, те, що зараз уряд пропонує і збирається збільшити кількість коштів у резервному фонді, я це підтримую, але не через бюджет, але через окремий закон по подоланню стихійного лиха. Тому що, крім того, що людей горе, та на цьому горі ще й дехто хоче отримати політичні дивіденди. Це не по-людськи.
Уряд несерйозно віднісся до такої величезної загрози, заявила Радіо Свобода представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона», член партії «Єдиний центр» Оксана Білозір.
Була розроблена програма протипаводкових заходів. Вартість цієї програми складала всього-навсього 80 мільйонів гривень. Цю програму розробили спільно війська Івано-Франківська і Чернівецька, три області. І вони спільно цю програму подали. І в грудні місяці 2007 року вона застряла фактично у Кабінеті міністрів. За результатами цієї програми мали будуватися відповідні ємкості, де б акумульовувалася ця паводкова вода, саме в районі Дністра. Тобто уряд у даному випадку несерйозно віднісся до такої величезної загрози.
30 осіб загинуло через негоду 23-26 липня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Завтра Верховна Рада України збирається на позачергову сесію з цього питання. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
У областях, які постраждали від стихійного лиха, закінчився етап аварійно-рятувальних робіт. І розпочалися відновлювальні роботи. Про це заявив керівник Міністерства із надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. За два тижні уряд повинен розробити план невідкладних заходів із подолання стихійного лиха. І зараз про ситуацію на Івано-Франківщині, яка найбільше постраждала від стихії, ми говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у регіоні Галиною Добош. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино, яка зараз ситуація на Прикарпатті і чи спала уже вода? І тут мені техніки показують, що перервався зв'язок із нашою кореспонденткою, але із нею ми поговоримо трошки згодом. А що цікавого можна почитати у сьогоднішній пресі? Газетні сторінки гортала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Невдача в залученні патріарха Варфоломія до об'єднання українських церков може стати найбільшим міжнародним провалом як церковної, так і офіційної дипломатії України, стверджує газета 24. На дану мить обмін сигналами київського і усесвітнього патріархів триває. Деякі джерела видання вважають, що вони ще зможуть дійти взаєморозуміння, якщо вдасться відмовити патріарха Варфоломія хоча б від частини висунутих ним умов. Інші ж стверджують, що синод рекомендував Філарету взагалі не йти на жодні поступки. Подробиці в статті «Між другим і третім Римом». У нас немає партій. Є клуби за інтересами, які обслуговують окремі кримінальні клани, наголошує в газеті 24 парламентарій з БЮТу, котрий полишив лави коаліції Ігор Рибаков. Я єдиний політик, котрий повстав проти корупції авторитарного режиму, що зараз існує. Найближчим часом я створю центр Рибаков проти корупції, за допомогою якого оголошу особисту війну всім корупціонерам, хабарникам, злодіям. Інтерв'ю називається «Коаліцію залишатимуть і інші бютівці». На тлі урядово-парламентських дискусій про те, коли, як і кому потрібно збільшити пенсії і грошову допомогу, інші гілки виконавчої влади також прагнуть збільшити соціальні виплати. Про те, кому варто очікувати на додаткові кошти, розповідає газета «Факти». Газета «Ділова столиця» переконує, що українцям набридло миритися з безперервним свавілям страховиків. В першому півріччі втричі збільшилась кількість позовів проти вітчизняних страхових компаній. Про те, які висновки зробили з цього страховики, розповідається в статті «Шахраїв зацькували судами». Що ближче до закінчення жнив, то нижче закупівельні ціни, за якими перекупники беруть у селян вирощене. Як пише газета «Голос України», для багатьох господарств, переважно дрібних та середніх, ціни реалізації можуть виявитися нижчими за собівартість. До того ж, вибір у них невеликий. Їм потрібно реалізувати вирощене, щоб отримати гроші на подальші жнива і проведення осіннього засіву. Зрозуміло, що через кілька місяців після того, як торгівці скуплять левову частинку врожаю, ціна на збіжжя знову підскочить, переконані газетярі. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І зараз про ситуацію на Івано-Франківщині. Ми говоритимемо із тамтешньою кореспонденткою радіо «Свобода» Галиною Добош, яка таки вже з нами є на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Вітаю.
Галино, яка зараз ситуація на Прикарпатті? Чи спала уже вода у річках?
Так, вода спадає, особливо на ріках Прут, Черемош, обидві Бистриці. Ще утримується на Дністрі, хоча не на таких катастрофічних позначках, як було. Бо при висоті дамб 5 метрів було підняття до 7 у Галичі, а у Нижневі до 10, і це дійсно була велика біда. Останні цифри наводять такі. В області підтоплено близько 25 тисяч будинків, 20 тисяч сільськогосподарських гектарів сільськогосподарських угідь. Зруйновано 600 кілометрів берегів. Це якраз відстань від Франківська до Києва, якщо собі так уявити. Пошкоджено 100 кілометрів берегоукріплень, зруйновано 10 кілометрів дамб. Ну, а кількість пошкоджених мостів, автомобільних і пішохідних, іде на до 700. Дещо меншими стали цифри відселених людей, повертаються там, де зійшла вода. Але все ще великі. Було близько 13 тисяч, зараз 8 тисяч. На жаль, зростає і кількість загиблих, вода сходить, відповідно їх знаходять. І зараз тягла 19 чоловік. 36 населених пунктів ще залишаються відрізаними. Дороги розмиті, мости зруйновані.
Галино, які роботи зараз можна проводити?
Ну, в принципі, вчора на нараді міністр МНС України Володимир Шандра сказав, що уже закінчився етап аварійно-рятувальних робіт і розпочався не менш важких відновлювальних. Для рятівників зараз основне забезпечення людей питною водою, хлібом, продуктами. Вони їх довозять тим, хто відселених. Відкачують воду в підвалах. Дуже велика увага там щитовим, щоб забезпечити відновлення електро- і газопостачання. Тобто йдеться наразі про елементарні умови для людей. Це завдання і органів влади, і рятувальників. Послухаймо, що каже перший заступник начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Микола Паламарчук.
Найпроблемніше сьогодні – це дійти до кожного громадянина, до кожної хати, до кожної сім'ї, яка постраждала, визначити ті масштаби того, як кажуть, ущербу, надати допомогу, організувати роботу по приведенню в нормальний стан систему життєзабезпечення. Зараз не йде мова про те, що немає коштів. Зараз йде мова про те, аби створити елементарні умови для населення постраждалих районів.
Це був перший заступник начальника обласного управління Івано-Франківщини із надзвичайних ситуацій Микола Паламарчук. А про ситуацію на Івано-Франківщині ми говорили із тамтешньою кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Добош. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 30 липня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Російські війська на Кубі. Чи і справді Москва планує розмістити на острові Свободи свої бомбардувальники? Чесько-китайський конфлікт напередодні Олімпійських ігор у Пекіні. Причина – значок із прапором Тибету на піджаку чеського прем'єра.
На значок з прапором Тибету негайно відреагувала китайська сторона. Зокрема, МЗС Китаю викликали чеського посла в Пекіні з проханням пояснити, що означає тибетський прапорець на піджаку прем'єра.
Шлях до капіталізму чи безвихідь? Чому білоруська влада вирішила віддати у приватні руки низку стратегічних підприємств?
Це викликане радикальним скороченням дотацій з Росії, які Білорусь мала останні роки, та реальною загрозою фінансової кризи.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів доручив Міністерству закордонних справ звернутися за міжнародною допомогою для ліквідації наслідків повені. Від стихійного лиха постраждали Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Вінницька області. Кабмін уже виділив 145 мільйонів гривень цим областям на ліквідацію наслідків повені. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді направити 4 мільярди 400 мільйонів гривень із державного бюджету на цей рік на ліквідацію наслідків повені у постраждалих регіонах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента. Проект закону про зміни до бюджету президент визначив як невідкладний для розгляду Верховною Радою. Щонайменше 7 областей західного регіону України не зберуть цього року жодної тони продовольчого зерна, заявив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томіч. За його словами, у цих областях 60% урожаю залишиться незібраним, адже його неможливо зібрати. На думку Томіча, в Україні будуть серйозні коригування щодо валового виробництва і збору продовольчої пшениці. Він застеріг від поспішних дій з вивозу продовольчого зерна з України. Прибічники Радована Караджича протестують проти його видачі Гаазькому трибуналу. У столиці Сербії Белграді внаслідок сутичок між прибічниками Караджича та поліцією постраждали майже 50 осіб, половина з них – поліцейські. Сутички почалися під час мітингу прибічників колишнього лідера боснійських сербів, організованого опозиційною радикальною партією. Учасники акції протестували проти намірів влади передати Радована Караджича, звинуваченого у воєнних злочинах, міжнародному Гаазькому трибуналу. Маніфестанти закидали поліцейських камінням, ті у відповідь застосували сльозогінний газ та гумові кулі. У мітингу взяли участь понад 15 тисяч осіб. Триває візит міністра оборони Ізраїлю до США. Егуд Барак заявив, що Сполучені Штати в недалекому майбутньому забезпечать зв'язок Ізраїлю з двома системами попередження про запуск ракет. Таким чином, його країна буде захищена від можливої ракетної атаки з боку Ірану, зазначив ізраїльський міністр оборони. Російські військові залізничники обіцяють залишити сьогодні територію Абхазії. Близько 400 військовослужбовців залізничних військ Росії прибули до Абхазії наприкінці травня. Влада Грузії засудила перебування російських військових залізничників на території самопроголошеної республіки, звинувативши Москву в посиленні напруженості в регіоні. Китай відкидає критику правозахисників щодо порушень в країні прав людини. Днями правозахисна організація «Міжнародна амністія» звинуватила владу Китаю у посиленні репресій проти дисидентів напередодні Олімпійських ігор, які починаються 8 серпня. У звіті правозахисників йдеться, що минулого року в рамках урядової кампанії «Чистки» в столиці Китаю заарештували чи виселили з міста тисячі осіб, які виступали зі зверненнями до влади, вимагаючи реформ тощо.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Американські засоби масової інформації жваво коментують повідомлення у російській контрольованій урядом пресі про нібито намір розташувати на Кубі російські стратегічні бомбардувальники. І про це ми зараз розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Таню.
Юрію, а як реагує Вашингтон на такі повідомлення і спростування Москви?
Ну, від Білого Дому жодних формальних заяв поки що не було, крім стриманої зауваги прес-секретаря Дани Періно, що Білий Дім не займається, цитую, коментуванням спекулятивних повідомлень. Наспів також досить спокійний, може навіть підкреслено спокійний відгук з Державного департаменту. Представник цього відомства Гонзало Галегос у відповідь на запитання журналіста під час брифінгу сказав, що урядового підтвердження статті в газеті «Ізвєстія» не було, але наспіло спростування з боку російського Міністерства оборони. «Я вважаю, що це дуже добре», – додав Галегос. Газета, посилаючись на неназване високопоставлене джерело, писала на минулому тижні, що в російському уряді, цитую, зважують можливість базування на Кубі бомбардувальників стратегічного призначення Ту-160 і Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю. Як відповідь, мовляв, на розташування у Європі елементів американської системи протиракетної оборони, Таню.
Юрію, а є відомості, що уже з'явився особистий відгук Фіделя Кастро, колишнього правителя Куби?
Так, ну це сміху варте. Відгук був, правді, і досить цікавий. Хоча й не прямий. Кастро сказав, що, цитую, треба мати сталеві нерви в цей час, і в Куби вони є. Нема потреби давати роз'яснення, посилатися на якісь причини або вибачатися. Вважаю, що Кастро тут просто натякав на події майже піввікової давнини. Тоді, в жовтні 1962 року, зусиллями Москви і Гавани світ опинився на межі атомної катастрофи, коли США дізналися про таємне розташування на Кубі радянських ракет з ядерними боєголовками. Напруження дещо розрядилося лише коли Микита Хрущов змушений був наказати своїм генералам демонтувати ті ракети, Таню.
Юрію, а що кажуть з цього приводу американські оглядачі?
Ну, на думку Алекса Родрігеса, оглядача «Чикаго Трибюн», справжні причини московської публікації залишаються до певної міри неясними. Хоча відомо, що «Ізвєстія» є нібито приватним виданням, одначе відіграють роль напівофіціозної газети, яка часто густо віддзеркалює погляди Кремля. Історія з бомбардувальниками, як вважає Родрігес, можливо, є просто невдалою спробою налякати Вашингтон, викликаючи в пам'яті аналогії з отією кубинською кризою. Тим часом на слуханнях у Конгресі генерал Нортон Шварц, кандидат на посаду начальника штабу військово-повітряних сил США, сказав, що якщо Москва надумає створити на Кубі базу для своїх бомбардувальників, то росіянам треба дати зрозуміти, що це є виходом за межу, за червону, тобто заборонену лінію, Таню.
Дякуємо, Юрію, і про повідомлення російської преси щодо начебто наміру Москви розташувати на Кубі стратегічні бомбардувальники ми говорили із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. Залишаються лічені дні, тижні та години до початку Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді, коли у Китаї завершуються роботи із підготовки до відкриття ігор, у чеській столиці намагаються владнати свіжий чесько-китайський конфлікт. Його викликав значок із прапором Тибету на піджаку чеського прем'єра Мірика Тополаника. Китайська сторона вже висловила своє негативне ставлення до цього факту. І тему спраги продовжить кореспондентка Радіо Свобода Оксана Поленська.
Минулого тижня на прес-конференції, повідомляючи про свій літній графік роботи, прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек виступив перед журналістами в піджаку, на лацкані якого красувався прапор Тибету. Мірек Тополанек не їде на офіційне відкриття Олімпійських ігор до Пекіну. Уряд вирішив, що з врахуванням нинішнього стану справ з охороною прав людини в Китаї, найвищі чеські посадовці, включно з президентом і головою парламенту, участі в офіційних акціях не братимуть. Прем'єр їде до Пекіну офіційно на запрошення чеських спортсменів з однією метою – підтримати національну олімпійську збірну. Вважаю, що олімпійці заслуговують такої підтримки, зауважив Тополанек. На значок з прапором Тибету негайно відреагувала китайська сторона. Зокрема, МЗС Китаю викликали чеського посла в Пекіні з проханням пояснити, що означає тибетський прапорець на піджаку прем'єра. Китайці не приховують побоювання, що голова чеського уряду може і до Пекіну прибути з тибетським значком. Чи може ще хтось з чеських олімпійців, а збірна Чехії нараховує 133 спортсмени, долучитись до чеського прем'єра на знак солідарності з Тибетом? Ймовірно, ні, вважає речник чеської олімпійської збірної Ян Мартінек.
Чеські олімпійські вибори
Чеський олімпійський комітет не проводить жодних опитувань з приводу того, хто з наших спортсменів чи членів оргкомітету що прагне сказати. Ми нікому не вказуємо, що і кому і як говорити. Тобто все залежить від самих спортсменів. Однак хочу наголосити на тому, що всі наші спортсмени підписали відповідний контракт, в якому значиться, що вони повинні дотримуватися Олімпійської хартії. А в хартії є параграф 51-3, який не дозволяє жодних видів політичної, релігійної чи расової пропаганди під час проведення Олімпійських ігор.
Політичне, набуженське чи іне расове пропаганди в рамці конання Олімпійських ігор.
Китай захопив Тибет у 1951 році, вважаючи його історичною частиною своєї території. Через 8 років під час повстання проти китайської окупації загинуло 80 тисяч тибетців. І навесні цього року, відзначаючи 49-ті роковини повстання за незалежність, правоохоронні організації Тибету повідомили про близько 140 загиблих у сутичках з китайськими органами. І в Празі цієї весни перед посольством Китаю відбулись демонстрації проти порушення прав людини. В них взяла участь низка чеських політиків, серед яких був перший чеський президент, відомий правозахисник Вацлав Гавел. Оксана Полинська для Радіо Свобода Прага.
Упродовж 3 років уряд Білорусі має намір акціонувати 519 державних підприємств, які коштують десятки мільярдів доларів. Такої масштабної приватизації у Білорусі ще не було. Білоруськими планами приватизації уже зацікавився російський бізнес. І більше про це знає кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Калиновський.
До приватизаційних списків на 2008-2010 роки потрапили Мінський автомобільний завод, БелАЗ, нафтохімічні підприємства, які завжди вважалися фамільним сріблом Білорусі, які президент Лукашенко раніше обіцяв залишити в руках держави. Мало того, білоруський уряд вирішив акціонувати і кілька підприємств військово-промислового комплексу – авіаремонтний та танкоремонтний заводи, завод колісних тягачів тощо. Фактично, за 3 роки заплановано приватизувати все білоруське машинобудування. При тому, що з 96-го року президент Лукашенко практично зупинив приватизаційні процеси в країні, останні кроки його уряду виглядають революційними. Це викликане радикальним скороченням дотацій з Росії, які Білорусь мала останні роки, та реальною загрозою фінансової кризи, переконаний економіст Леонід Злотніков. На його думку, білоруський уряд піде на продаж лише незначних пакетів акцій підприємств, щоб далі утримати контроль над економікою в своїх руках.
Я поки думаю, що
командна система в Білорусі не вдаватиметься до останнього. Бюрократія здаватися не буде, а ця приватизація – це як засіб, щоб вижити кілька років, а там буде видно. Наразі в Білорусі в руках держави залишається близько 70% економіки. Великого бізнесу, своїх олігархів Білорусь не має. І маловірогідно, що білоруси зможуть взяти участь у цій приватизації, переконаний Володимир Кудзінов, білоруський бізнесмен, який в 90-х роках був несправедливо засуджений та емігрував після звільнення з тюрми, а тепер володіє бізнесом в Україні.
Білоруські бізнесмени не во всіх доходах задекларовані.
Не всі білоруські бізнесмени мають задекларовані прибутки, а треба мати офіційний прибуток. Тому головними учасниками приватизації будуть російські підприємці, враховуючи те, що є гарантії з російської сторони. І вони ж можуть певним чином натиснути на білоруський уряд газовою трубою, коли процес піде назад.
процес пойдет обратно.
Російські олігархи відразу зацікавилися білоруською приватизацією. Не так давно до Мінська приїздили Олег Дерипаска, який хоче приватизувати Мінський автомобільний завод, та Роман Абрамович, який цікавиться об'єктами нафтопереробки. Незалежна білоруська преса відзначає, що російський бізнес приходить до Білорусі таємно, що розпродаж державного майна готується через кулуарні переговори. Але російські олігархи вже кілька разів були змушені відступитися від білоруських заводів після того, як президент Лукашенка відмовлявся від своїх попередніх обіцянок.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати. Щоб збрити рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить радіо «Свобода» і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 30 липня, середа. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Ліквідація наслідків стихії у західних областях України триває.
У нас є падіння води суттєве.
І про ситуацію на Закарпатті ми розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у регіоні. Кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за новинами спорту.
2-1 на користь «Динамо» і матч-відповідь, що відбудеться рівно за тиждень у столиці України, повинен лише констатувати вихід киян у третій раунд відбору до найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу.
І що сьогодні дало історії?
Росія і Чечня підписали угоду про припинення вогню, поступовий вивід з Республіки Федеральних військ та роззброєння незаконних військових формувань.
Все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді направити 4 мільярди 400 мільйонів гривень із державного бюджету цього року на ліквідацію наслідків повені у постраждалих регіонах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента. Проект закону про зміни... Відповідно до повідомлення, Віктор Ющенко направив проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів, визначивши його як невідкладний для розгляду Верховною Радою. Щонайменше 7 областей західного регіону України не зберуть цього року жодної тони продовольчого зерна. Про це заявив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томіч. На його думку, в Україні будуть серйозні коригування щодо валового виробництва і збору продовольчої пшениці. Томіч застеріг від поспішних дій з вивозу продовольчого зерна з України. Україна здійснила спуск води з Новодністровської ГЕС, не попередивши молдовську владу, що призвело до ускладнення ситуації в затоплених зонах. Про це заявив глава підприємства «Апеле Молдова» В'ячеслав Йордан. У свою чергу, директор Новодністровської дамби Володимир Севчук спростував усі звинувачення, наголосивши, що всі дії були скоординовані з Кишиневим. Міністр внутрішніх справ Румунії Крістіан Давид також розкритикував координацію української та румунської влади з попередження затоплень. Бухарест зажадав від Києва допуску групи румунських експертів у зони стихійного лиха Західної України для визначення ситуації на місці і можливих наслідків для Румунії. Прибічники Радована Караджича протестують проти його видачі Гаазькому трибуналу. У столиці Сербії Белграді внаслідок сутичок між прибічниками Караджича та поліцією постраждали майже 50 осіб. Половина з них – поліцейські. Учасники акції протестували проти намірів влади передати Радована Караджича, звинуваченого у воєнних злочинах, Міжнародному Гаазькому трибуналу. Маніфестанти закидали поліцейських камінням. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та гумові кулі. У мітингу взяли участь понад 15 тисяч осіб. Переговори про лібералізацію світової торгівлі провалилися. Комісар із питань торгівлі Євросоюзу Пітер Мандельсон заявив, що цей провал найбільше вдарить по найбідніших країнах. Переговори почалися ще у 2001 році і неодноразово переривалися, коли розвинуті країни не могли домовитися з тими, що розвиваються, про умови взаємного доступу на ринки. Російські військові залізничники обіцяють залишити сьогодні територію Абхазії. Близько 400 військовослужбовців залізничних військ Росії прибули до Абхазії наприкінці травня. Влада Грузії засудила перебування російських військових залізничників на території самопроголошеної республіки, звинувативши Москву в посиленні напруженості в регіоні. В Іраку починають новий наступ проти Аль-Каїди. Американські та іракські війська зайняли позицію в провінції Діала, яка межує з Багдадом. Цей регіон, в якому діють повстанці, пов'язані з терористичною організацією Аль-Каїда, надзвичайно важливий для безпеки Багдада і шляхів зі столиці на північ країни. Землетрус в американському штаті Каліфорнія. Епіцентр землетрусу, сила якого сягала майже 6 балів за шкалою Ріхтера, зафіксували за 50 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Повідомлення про жертви та руйнування не надходили.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
6 регіонів України оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації через повінь. Указ про це підписав президент Віктор Ющенко. Природне лихо забрало життя уже 30 українців, серед яких 6 дітей. Затоплені десятки тисяч домівок, доріг і сільськогосподарських угідь. Через повені припинили роботу низка пропускних пунктів, зокрема на українсько-молдовському кордоні. Під загрозою ще більших підтоплень залишаються Вінницька та Одеська області. Що кажуть екологи і фахівці рятувальних робіт про нинішню ситуацію? Думки експертів збирала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Вода відступає, заявив голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
У нас є падіння води суттєве. Зараз в районі Галича 5 метрів 88 сантиметрів, в районі Дністра Нежива 8 метрів 80 сантиметрів, в Чернівцях пруд піднявся, максимально було 9 метрів, зараз 5 метрів 75 сантиметрів від стандартного рівня.
Але стихія не підзвітна міністерствам. Тепер вона накинулась на Вінниччину. Рівень води у Дністрі перевищує норму на 9 метрів. На деяких вулицях Могилів-Подільського від 1,5-2 і більше метрів підтоплені майже 800 будинків, людей евакуюють. Активно готуються до паводку нині і на Одещині. І прогноз на 30 липня очікується формування максимального рівня води на річках Тиса та Латориця біля міста Чопщо у Закарпатті. Кліматичні зміни – одна з найголовніших причин таких сильних цьогорічних паводків, кажуть екологи, які прискіпливо відслідковують ситуацію. Однак не останньою причиною є і недалекоглядне господарювання людини, каже Радіо Свобода Віктор Мельник, виконавчий директор Національного екологічного центру.
Ідуть такі не дуже екологічно продумані рубки лісів, тому що ліси в Карпатах, особливо на схилах Карпатських гір, це дуже хороший водоутримувач. Ті дамби, які мають стримувати повеневі процеси на 5 метрів нижче, виявилися, ніж той рівень, який зараз спостерігається, скажімо, в Дністрі. Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Райони 6 областей – Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької – є зонами надзвичайної екологічної ситуації. Указ про це у вівторок підписав президент України. Хоча раніше очікували, що він проголосить на територіях постраждалих від повеней надзвичайний стан. Але саме статус зони надзвичайної екологічної ситуації дасть можливість якомога швидше допомогти постраждалим районам, переконує Радіо Свобода заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Борис Соболєв.
Відповідні комісії, як тільки спаде вода, перше проведуть оцінку, по-друге, заявлять це до центрального уряду. Депутати мають післязавтра прийняти рішення про перерозподіл коштів державного бюджету, відповідно збільшити суми коштів резервного фонду. Після цього буде зведено, як кажуть, потреба із можливостями і буде відповідно здійснюватися механізм компенсації.
Хоча, за словами міністра з надзвичайних ситуацій, державні адміністрації постраждалих областей вже отримали кошти як аванс на подолання наслідків стихії. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
У зону стихійного лиха у Закарпатті потрапило більше, ніж півмільйона осіб. Станом на тепер підтопленими в області ще залишаються 27 населених пунктів у Тячівському і Рахівському районах. Наслідки стихії у близько десятка сіл уже вдалося ліквідувати. Із тисячі відселенців частина повертається у свої домівки. Проте рятувальники ще не радять тішатися. До низки районів краю максимальні хвилі ще лише докочуються. І більше про ситуацію ми довідаємося від закарпатської кореспондентки Радіо Свобода Надії Петрів. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Надії.
Доброго ранку.
Надія, а чи стабільна зараз ситуація у Закарпатті?
Офіційно влада звітує, що ситуація вже стабілізувалася, але наразі в воді ще понад 2,5 тисячі дворогосподарств і понад 1300 будинків пошкоджені. Більшість населення також, більшість тих людей, яких відселили, вдалося повернути. Тобто 700 осіб повернули, ще 70 людей у Рахівському районі, де найбільш затоплені будинки, рятувальники ще не дозволяють повертати до рідних домівок. Проте рятувальники кажуть, що ще ситуація перебуває у досить складному, досить складна ситуація саме у низинних районах Закарпатської області, куди повеневі хвилі тільки докочуються. Зокрема, це Ужгородський район, він на межі з Угорщиною. Тут проходить річка Тиса, вона найповноводніша в Закарпатській області. І тільки сьогодні чекають, що поблизу найпотужнішого залізничного вузла України, власне, міста Чопа, Тиса підвищиться до 10 метрів. Це максимальний рівень води, який взагалі очікують у Закарпатті. Щоправда, фахівці заспокоюють, торік поблизу Чопа реконструювали дамбу, потужну дамбу. Її контролював, її будівництво контролював особисто президент України, я нагадаю. І ця дамба повинна, за словами спеціалістів, витримати павут такі повені, які проходять щонайменше раз на 100 років. Тобто в даному випадку 10-метрову хвилю ця дамба також повинна витримати. Але це ми сьогодні тільки побачимо.
Надія, як проходять роботи з ліквідації наслідків стихії?
Також за офіційними джерелами для ліквідації паводка залучені всі абсолютно служби, автодорожні господарства, облводгосп, зв'язківці. Офіційна влада звітує, що вже станом на вчорашній вечір вдалося забезпечити під'їзд до всіх населених пунктів, які були затоплені. Усі постраждалі села вдається завозити воду питну, хліб, працюють польові кухні. Тобто, бодай основне завдання забезпечують виконане, людей забезпечують водою і їжею. Але наразі без таких основних комунікативних речей залишається ще низка сіл, тобто без електрозв'язку ще 6 населених пунктів, і ще також без газу кілька населених пунктів. І є одна проблема, вдається відкачувати воду у низці населених пунктів із безпосередньо дворів, із вулиць, але не вдається відкачувати вода ще дуже на високому рівні у колодязях і продовжує затоплювати деякі будинки, деякі дворогосподарства, тобто рівень ґрунтових вод ще не знижується.
Надія, як на ситуацію реагує місцева влада?
Місцева влада якраз, до речі, сьогодні у нас відбудеться сесія обласної ради, повинні виділити додатково 1 мільйон гривень із резервного фонду обласні депутати для ліквідації наслідків стихії. Уже на цей час, наскільки мені відомо, понад 300 тисяч виділили із різних бюджетів, районних, сільських, для ліквідації наслідків. І також мені відомо, що сьогодні голова облдержадміністрації Олег Гаваші повинен вирішити остаточне питання про те, що вже завтра, післязавтра, власне, в Закарпатті почали відпочивати ті діти із гірських районів області, які опинилися в зоні лиха. Це будуть діти віком від 6 до 14 років, і це буде досить велика кількість людей, тому що понад 500 тисяч осіб, понад 500 тисяч закарпатців потрапили в зону лиха. Поки що також мені відомо, що близько 300 закарпатських дітей відпочиватимуть в Артеку, це за кошти державного бюджету. Така інформація в мене на сьогодні.
Дякуємо, Надія. Про ситуацію у Закарпатті ми говорили із кореспонденткою Радіо Свобода у цьому регіоні Надією Петрів. А зараз про останні новини спорту в огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Перший матч на чолі «Динамо» на Євроарені для Юрія Сьоміна склався вельми непросто. Ще напередодні гри наставник столичного клубу відзначив неабияку силу духу британців. Динамівці повели в рахунку вже на 24-й хвилині гри, коли після розіграшу штрафного влучним ударом відзначився Тарас Михалик. Але надалі, саме завдяки власній самовідданості чемпіонам Ірландії, вдалося вирівняти гру і навіть зрівняти рахунок. На початку другого тайму відзначився Х'юз. І все ж значно вищий клас гостей таки дався в ознаки. Кияни міцно заволоділи ініціативою, а під завісу гри таки змогли реалізувати свою перевагу в забитий гол. Завдяки індивідуальним діям відзначитися вдалося Олександрові Алієву. 2-1 на користь «Динамо» і матч-відповідь, що відбудеться рівно за тиждень у столиці України, повинен лише констатувати вихід киян у третій раунд відбору до найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу. Далі олімпійські новини. Через особливості китайської мови Україна на параді відкриття Пекінської олімпіади з'явиться 33-ю, хоча зазвичай команда під жовто-блакитним прапором виходить на парад однією з останніх. А ось австралійці, яким звично відкривати подібні церемонії, з цієї ж причини будуть одними з останніх. Загалом у святковому параді братимуть участь 204 команди-учасниці. Першими традиційно йтимуть греки. Господарі ігор збірна Китаю завершуватиме прохід. Додам, що церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться 8 серпня о 8 годині, 8 хвилині та 8 секунді за китайським часом, що, на думку китайців, повинно забезпечити іграм неабиякий успіх. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні 30 липня, середа. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи достатньо заходів вживає уряд для ліквідації наслідків стихії?
Уряд у даному випадку несерйозно віднісся до такої величезної загрози.
Дешевих кредитів для українців не буде.
Це спричинив потужний кризис, який йде до нас з Сполучених Штатів. 30% всіх грошей, які є в Україні, це західні гроші. І сьогодні вони подорожчали удвічі. Тому ми маємо і зростання відсоткової ставки в Україні дуже серйозне.
І що сьогодні дало історії?
Росія і Чечня підписали угоду про припинення вогню, поступовий вивід з Республіки Федеральних військ та роззброєння незаконних військових формувань.
Про все це уже за кілька хвилин, відразу після найсвіжіших новин, які для вас розповість мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Кабінет міністрів доручив Міністерству закордонних справ звернутися за міжнародною допомогою для ліквідації наслідків повені. Від стихійного лиха постраждали Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Вінницька області. Кабмін уже виділив 145 мільйонів гривень цим областям на ліквідацію наслідків повені і 58,5 мільйонів гривень на часткову компенсацію аграріям збитків у 4 областях. Щонайменше 7 областей Західного регіону України не зберуть цього року жодної тонни продовольчого зерна. Про це заявив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томіч. На його думку, в Україні будуть серйозні коригування щодо валового виробництва і збору продовольчої пшениці. Томіч застеріг від поспішних дій з вивозу продовольчого зерна з України. Прибічники Радована Караджича протестують проти його видачі Гаазькому трибуналу. У столиці Сербії Белграді внаслідок сутичок між прибічниками Караджича та поліцією постраждали майже 50 осіб, половина з них – поліцейські. Учасники акції протестували проти намірів влади передати Радована Караджича, звинуваченого у воєнних злочинах, Міжнародному Гаазькому трибуналу. Маніфестанти закидали поліцейських камінням. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та гумові кулі. У мітингу взяли участь понад 15 тисяч осіб. Триває візит міністра оборони Ізраїлю до США. Егуд Барак заявив, що Сполучені Штати в недалекому майбутньому забезпечать зв'язок Ізраїлю з двома системами попередження про запуск ракет. Таким чином, його країна буде захищена від можливої ракетної атаки з боку Ірану, зазначив ізраїльський міністр оборони. В Іраку починають новий наступ проти Аль-Каїди. Американські та іракські війська зайняли позиції в провінції Діала, яка межує з Багдадом. Цей регіон, в якому діють повстанці, пов'язані з терористичною організацією Аль-Каїда, надзвичайно важливий для безпеки Багдада і шляхів зі столиці на північ країни. Російські військові залізничники обіцяють залишити сьогодні територію Абхазії. Близько 400 військовослужбовців залізничних військ Росії прибули до Абхазії наприкінці травня. Влада Грузії засудила перебування військ залізничників на території самопроголошеної республіки, звинувативши Москву у посиленні напруженості в регіоні. Китай відкидає критику правозахисників щодо порушень в країні прав людини. Днями правозахисна організація «Міжнародна амністія» звинуватила владу Китаю у посиленні репресій проти дисидентів напередодні Олімпійських ігор. У звіті правозахисників йдеться, що минулого року в рамках урядової кампанії «Чистки» в столиці Китаю заарештували чи виселили з міста тисячі осіб, які виступали зі зверненнями до влади, вимагаючи реформ тощо. Землетрус в американському штаті Каліфорнія. Епіцентр землетрусу, сила якого сягала майже 6 балів за шкалою Ріхтера, зафіксували за 50 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Повідомлення про жертви та руйнування не надходили.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів уряд планує розробити генеральний план із ліквідації та запобігання стихійним лихам. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на нараді Івано-Франківську. Але чи достатньо уряд вживає заходів для ліквідації наслідків стихії? Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Віктора Міняєва.
Юлія Тимошенко доручила Міністерству економіки вкласти перелік об'єктів інфраструктури, які потребують відновлення. За її словами, в цей перелік повинні входити дороги, мостові переходи загальнодержавного і комунального значення, школи, лікарні, об'єкти комунального та водного господарств. Не забула прем'єр і про маленького українця.
Саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримають погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. Ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках, щоб не було ніяких проміжних етапів, де ці гроші загубляться і де вони не дійдуть до людей. І ми будемо дуже прискіпливо дивитися, як оцінюють збитки.
Щоправда, регіонал Василь Кисельов каже, що паводок потрібно було попередити, а не героїчно долати його наслідки.
По-друге, те, що зараз уряд пропонує і збирається збільшити кількість коштів у резервному фонді, я це підтримую, але не через бюджет, але через окремий закон по подоланню стихійного лиха. Тому що, крім того, що людей горе, та на цьому горі ще й дехто хоче отримати політичні дивіденди. Це не політичний.
Уряд несерйозно віднісся до такої величезної загрози, заявила Радіо Свобода представник фракції «Наша Україна. Народна самооборона», член партії «Єдиний центр» Оксана Білозір.
Була розроблена програма протипаводкових заходів. Вартість цієї програми складала всього-навсього 80 мільйонів гривень. Цю програму розробили спільно війська Івано-Франківська і Чернівецька три області. І вони спільно цю програму подали. І в грудні місяці 2007 року вона застряла фактично у Кабінеті міністрів. За результатами тієї програми мали будуватися відповідні ємкості, де б акумульовувалася ця паводкова вода саме в районі Дністра. Тобто уряд у даному випадку несерйозно віднісся до такої величезної загрози.
30 осіб загинуло через негоду 23-26 липня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Завтра Верховна Рада України збирається на позачергову сесію з цього питання. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
У найближчі два роки дешевих кредитів очікувати не варто. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав керівник одного із банків В'ячеслав Юткін під час обговорення теми «Красиве життя у борг». Чи доступні українцям банківські кредити? Високі відсоткові ставки за кредитами прямо пов'язані із відсотком інфляції, сказав експерт. Оскільки інфляція в Україні нині складає близько 20%, то й не слід очікувати менших кредитних ставок. Про це в ефірі «Вечірньої свободи» у В'ячеслава Юткіна розпитував наш колега Роман Скрипін.
Що у нас з кредитуванням і чому відсотки зростають? Попри те, що доходи населення теж зростають, і бажання населення брати кредити зростає.
Є пояснення і на поверхні питання, чому життя в борг стає дорожчим. Перш за все, ми не знайдемо, мабуть, ситуації у світі, коли відсоток інфляції нижче, ніж ставка по кредиту. Сьогодні в Україні ми спостерігаємо інфляцію на 21%. І ставка кредитування, звичайно, повинна бути на 2-3% вище, ніж відсоток. відсоток по інфляції.
То ви напряму проводите залежність від інфляції і кредитування?
Інакше не буває в світі. Ви візьміть сьогодні інфляцію в Германії, яка локомотивом західної економіки, візьміть інфляцію в Сполучених Штатах. Вони вважають, що вона шалена, але вона вища, ніж 4%, і ставки по кредитах там 7-8. Це дуже високо для Германії, наприклад. Тому це прямий зв'язок, це перш за все. Друге питання. Гроші стали дорожчі у цьому світі. Це спричинив дуже серйозний кризис, який йде до нас з Сполучених Штатів. 30% всіх грошей, які є в Україні, це західні гроші. І сьогодні вони подорожчали вдвічі. Тому ми маємо і зростання відсоткової ставки в Україні дуже серйозне. І третє питання. Низькі, як для України, минулого часу ставки, вони причинили і прагнення банків збільшити свої показники. Вони призвели до того, що легко було брати в банків гроші. Вони були дуже легкі, я маю на увазі, дійсно закривали очі на процедуру оформлення цих кредитів. Іноді брали до уваги неофіційні доходи, а офіційні були дуже маленькі для видачі таких кредитів. І привчаючи до таких кредитів, ми мали кредитний бум. Сьогодні ми маємо зворотню тенденцію. І остання причина. Ви сьогодні не знайдете українців, у яких дійсно є гроші, вільні гроші, котрі б намагалися б вкласти їх в банк менше, ніж за 20%.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обиважно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
30 липня 1863 року вийшов циркуляр міністра внутрішніх справ Росії про обмеження видання книг і заборону викладання у школах українською мовою, так званий Валуєвський указ. А у 1984-му на американському телеканалі NBC почався показ телесеріалу «Санта-Барбара», який прозомбував півсвіту. А що ще сталося цього дня в історії, знає кореспондент Радіо «Свобода» Віктор Недоступ.
30 липня 1918 року сер Борис Донський в Києві убив командуюча німецькими військами в Україні генерала Ейхорна. Донського ув'язнили до Лук'янівської тюрми і повісили. До 44-го року в Києві існувала вулиця Бориса Донського. Потім її перейменували в Липський провулок. 1974-й Уотергейтський скандал сягає апогею. Верховний суд Сполучених Штатів Америки зобов'язує президента Річарда Ніксона надати спеціальному прокуророві Леону Яворському магнітофонні записи розмов у Білому домі, на котрих зафіксовані докази того, що Ніксон намагається пригасити скандал і віддає розпорядження директору ФБР закрити справу. Цього ж дня юридичний комітет Конгресу голосує за третій пункт щодо імпічменту президента. Перші два стосувались протидії правосуддю та зловживання владою. Третій пункт – зневага до Конгресу у формі протидії виконанню ним своїх функцій. Під тиском фактів і початої проти нього процедури імпічменту 9 серпня 1974 року Річард Ніксон стане першим президентом Сполучених Штатів Америки, котрий подав у відставку. А в 1995-му Росія і Чечня підписали угоду про припинення вогню, поступовий вивід з Республіки Федеральних військ та роззброєння незаконних військових формувань. Але не все так гладко, як на папері. Війна почалася в грудні 94-го, перша чеченська, у ході якої Російська Федерація намагалася відновити контроль на території Чечні. До 96-го року буде створено проросійський уряд на чолі з Доку Завгаєвим. У травні вб'ють Дудаєва. Однак у серпні 96-го сепаратистські сили захоплять Грозний і Гудермеск. З ними будуть підписані Хасавюрські угоди, які визнають Чеченську Республіку Ічкерія. З її території виводяться федеральні війська і відновлюється де-факто незалежність. Такий фінал першої чеченської війни. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
А що цікавого можна почитати у сьогоднішній пресі? Газетні сторінки гортала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Невдача в залученні патріарха Варфоломія до об'єднання українських церков може стати найбільшим міжнародним провалом як церковної, так і офіційної дипломатії України, стверджує газета 24. На дану мить обмін сигналами київського і усесвітнього патріархів триває. Деякі джерела видання вважають, що вони ще зможуть дійти взаєморозуміння, якщо вдасться відмовити патріарха Варфоломія хоча б від частини висунутих ним умов. Інші ж стверджують, що синод рекомендував Філарету взагалі не йти на жодні поступки, подробиці статті між другим і третім Римом. У нас немає партій. Є клуби за інтересами, які обслуговують окремі кримінальні клани, наголошує в газеті 24 парламентарій з Бюту, котрий полишив лави коаліції Ігор Рибаков. Я єдиний політик, котрий повстав проти корупції авторитарного режиму, що зараз існує. Найближчим часом я створю центр Рибаков проти корупції, за допомогою якого оголошу особисту війну всім корупціонерам, хабарникам, злодіям. Інтерв'ю називається «Коаліцію залишатимуть і інші бютівці». На тлі урядово-парламентських дискусій про те, коли, як і кому потрібно збільшити пенсії і грошову допомогу, інші гілки виконавчої влади також прагнуть збільшити соціальні виплати. Про те, кому варто очікувати на додаткові кошти, розповідає газета «Факти». Газета «Ділова столиця» переконує, що українцям набридло миритися з безперервним свавілям страховиків. В першому півріччі втричі збільшилась кількість позовів проти вітчизняних страхових компаній. Про те, які висновки зробили цього страховики, розповідається в статті, шахраїв зацькували судами. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А тепер про погоду. Сьогодні у переважній частині України погода буде сухою та хмарною. У Києві температура від плюс 21 до плюс 23. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 20 до 25 градусів тепла. У Карпатах від 12 до 17 градусів з плюсом. На півночі від 19 до 24 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. Ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку, а ще більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Говорить Радіо Свобода.